kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Onkoloolessa torbaa bara 2014 dhaggeeffatoota keenyaa tamoltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Akka moltanaan soora halakeetti oduu har'aa sanitti himaa Ameerikaan eboolaa ofirraa eeguuf fala haaraa jalqabuu jirti. Waraanni tokkummaa mootummoota Suudaan kibbaa jirullee naannoo sun eegachuuf fala haaraan itti jira. Mataa oduu qabnu keessaa tokko.
Pireezidantiin Keeniyaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaatti dhiyaatan gabaasaa oduu boodaati. Waa'een uummata Oromoo abbaa dabareeti ayyaana irreechaa biyyatti kabajame irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Oduu seenitti himna qawwee hiriira embaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jiru biraa tokkaate nami gaafasa hiriira tokkaatee fi namni qawwee gaafasii tokkos biyya bahe hiriira gaafasiitii fi walumattuu iyyuu akka hiriirii ittisuun bahee nama wal mormisiisuu jira. Ardhallee kaan hiriira deeggara kaan immoo embaasiin eegumsa guddaa haa qabaatu jechuun namni hiriira walitti bahe. Paam Daangsinti oduu tanaan ministeera hajaa alaa Ameerikaatiin nu erge jaalanne.
We felt like we've been violated, we've been let down by secret service, you know, they should have protected the embassy.
Alaabaa Itoophiyaa barreeffamoota qaqabatan lakkoofsaan 20 kan ta'anii fi lammiiwwan Itoophiyaa nagaaf kan ofiin jedhan Washington DC keessa kan jiru embassy Itoophiyaa duratti nagaan haa eegamu jechuudhaan har'a hiriiraniiru. Isaan kana keessaa Mulu Asaffaa akka jedhanitti torban darbe haalli uumame hojjetaan embassy akka dhukaasa banu gochuun sun uumamuun irra hin jiru ture jedhaniiru.
Literally there was a fight, there was a they just took out the Ethiopian flag and they was trying to.
Mirgi keenya akka dhiitametti ilaalla humnootiin nagaa eegsisan kan Ameerikaa embaasii eeguutu irra ture cal jedhanii akka nu dhiisanitti ilaallaa jedheera. Hiriirri mormii gaggeeffamuusaa hin morminu ka jedhu Mulu Asaffaa garuu akka jecha isaatti hiriirtonni mooraa embaasii weeraruun irran turre jedhe dhugumatti wal waraansa ture alaabaa Itoophiyaa buusanii kan biraa iddoo buusuuf yaalaa turan kun waan dhagaamee hin beenne jedheera. Hiriira kana kan mormu immoo namoonni 15 kan ta'an daandii gama keessaan hiriiranii jiru. Elsaabeet Altaayyee akka jedhanitti kan mootummaa Itoophiyaa keessatti olaantummaa qabu TPLF kan ilaaleen Ameerikaaf akeekkachiisan qabaa jedhu.
I'm protesting to tell America and American people TPLF is a terrorist group, take over, become a government.
TPLF garee shororkeessituu ta'uusaa Ameerikaa fi lammiiwwan Ameerikaatti muufan hiriire aangoo mootummaa kan qabatan ta'us Afrikaa bahaa shororkeessaa jiru jetteetti. Gam lameen wal mormanii hiriiran kun dallaa poolisiin ijaaretu addaan isaan baasee ture.
Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa dubbii manni murtii addunyaa ICC'n filannoo Keeniyaa bara 2008 irratti uummata wal ficciisi jedhee himate caqafachuu fi har'a mana murtii addunyaa Zeheeg jiruutti dabre beellami bore. Kenyaataan wanjala gugurdaa ilmaan namaa irratti hojjetan jedhan shaniin himatanii yoonni deeme kanatti ittaanaan isaa ittaanaan pireezidaantii jechuun Wiiliyaam Ruutootti akka pireezidaantii ta'eetiin hojjeta ittaanaan isaa kanallee wamakkanaa kanaan himatan filannoo bara 2008 irratti bulchootii wal dhabaniitiin dubbiin gara gosaa seentii keessatti nama akkuma hedduu dhumatee kuma hedduutti baqatee biyya bahe oduun duubatti deebine. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 16 itti gaafatamtoota dhaabbilee miidiyaa sadii waan isaan himataniin irratti balleessatti muree jar himatanii fi adabbii irratti muranleen kaata biyya bahanii mallaskaachuu ammaatti erge tujube.
Abbaan alangaa federaalaa dhaabolii pireesii dhuunfaa Yusuf Entertainment Daadimos Entertainmentiif dhaaba maxxansaa Roos jedhamaniif hojii gaggeessota isaanii Faaxumaa Nuuriyyee, Obbo Gizaawu Taayyee Hordofaa, Obbo Indaalkaachoo Tasfaayee Araguuf irratti himannaa dhiyeesseen himatamtoonni kun bakka hin jiraannetti manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachi 16 fulbaana 23 bara 2007 yakkatti muree jira. Dhaddacha har'aa irrattis murtii adabaa itti mureera. akkuma kanaan hoji geggeessitu yeufa entertainment adde fatuma nuriye rat hidawa gota sadif batre 11 kan dadimos entertainment obotaye gzaw hordo farat hidawa gota sadif batle sadi kan aba matansa rose obondarkacho tasfaye aragurat hidawa gota sadif batle sadi murejra kanadro obogzaw taye belamato kurat diyatani wabi qarshi kumashan tamatin dimmasani alatane kordofan ergata sifame bod belama qabame firat manamurti tinyanne isan obondalkacho tasfaye fatuma nuriye gazetaan wamichi godame fi wanin argamnef bakkan jirret kanitimurtaye ta unib samera abana langa batile sadidur yematamtonni kun heraf sirna hera karaho karandiguf dibban isan godane fi qoppe yakka hagas guddahin tane wanqinde sanif akkasumas odukichiban ummata kakasudan yakke himachun sani adatama himatamton bakkan jiranetitimurtaye kana biya baqachu sani sabai malen gabasa turan
akkiti gafatam toti tokkumma mot mota jedanitti worani isani sudan kibba egut jirute so isani ka ummati heddun itbaqat jabese eguf qoppi jira akkiti gafatam tun yunimes ln logjetutti worani isani kunite so isani qofameti te so yut ballifatetin akkummata chibbaqatu nagan eguf wijjab dojjechu jira dugugura teknikati famalle di fam gafanne wana fedabara tokuma motumota akane jetit gafatam tuntun tokuma motumota akijari kunini kambi tokuma motumota kesa bahetini ummatatte dabalametin naganjiratu ittino jechu feena jedan warani motumma kunini kesumattu yo warani motumma sudan kibati fi warani motumma irracitetti waladu jirutti nama heddu bakachise jari ku wolabe ummatillen jiddut bakate nam million tokkoti fkuma dibishanit bakatetin biyabe kanammo nama kum dibbi tokkoti kambi waranat bakate tokuma motumota waran kum kudaniti fi dibishani sudan kibati qaba ethiopia rwanda fi gana alleni qarqar sitte dabala erga wan gargaratin qarqara tunen tamman tan jikaso jurtan tur radio ni voi saganta fano romot ebolan diba korsin qamne addunyani akribi kanu firra dortu ni tim falachu jirtak president obama anjedutti united state kara nam africa gamedi hati dufufi kesumatu yu bufata tu yu risani tin tohachu dandahani jabesitetin hojtino jechu fakan jabatani tin nama dibuga kan qabachu dabu sanak dan saujechu qopbe jirte jedu lus ramirezetti odu tana white house erge kuna jalanne amalle teknika fi difam gafannetini wana fetti dabarra bulchoti spanish leni nursing bi isani akkamit akka ebola futi qorachu tijrani ebola kunini africa gamed ihati kayet bi tokko lama sadii jecha walin gaujira narsin ebola irrat argantun ene kesmat narsin spanish tun jettu narsin spanish tun ene wajjatot amante kristiana liberia tuji dakani ebola irrat argan ufi wallanan turte tatulle gafasitti akkidibi kunisitti ndabarre jabeesite hojjecha turte akkamitta akkidibi kunisitti dabre qoracchu jiran isin amma takkadan sajirti tatulle namisin gafas wallanteni ka soddom tahutti gamgaman to hachu jirani wani sankee jirani le qoracchu jiran ebola ndukku be qorsi nergatini addunyan dib kana ufirra to hachu fi wan gargarat basteetini abi fayya addunyan len hori million dut basteetin qoracchu jiru to hachu jirani le tiyur waran america ati fi miloti isani amalle milishot isis syria ti haduma jirani ta tulle jarkana magala dari syria ti turki jiddu jirt kobane irra dowun diba ta hut jirt isis maqa magala jarila fagam sadin marsetin ti ahu jirtana kodane jechu marsaniti loluf jechu jirani marani kurdish le nak jari kun achin sen jabate wallolu jir akje president ti turki ti kobane ark isis sen of demu jirt tiyuri united state kale galgalfa ard barraqale dabalatetini teso waran isis magala kobane ka olla ayan al arabe berattiti hadetin makina sani le heddu barbade sodun amma qabtanu
kan lage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti kan dehek ke samat effate man murti yakka qoratu kan sadar ka dunya yakkalach guyoti lama kan president kenya uhuru kenya tarat e sujal qabejra hogganan Kenya kun yakka farranamuma kan hokkara filannoo waggoota torba booda ka'een walqabateen himataman gabaasa Lisa Bryant jaalanne dhiyees.
The status conference is now closed and the bench will rise.
All rise, develop.
Sirnat umura yakka laalcha kanarratti ka dubbatame ture yakkalaalcha guyyaa jalqabaaf mana murtii sadarkaa addunyaasa yakka qoratu keessatti gaggeeffame haala jalqabameen deebi'ee xumurame. Kunis simannaa pirezidaantii Uhuru Kenyaattaa irratti dhiyaateef ragaa barbaachisu mootummaan Keeniyaa kennuu dide isa jedhu dhaggeeffataa ole. Falmiin dhiyaate garuu waan gaafatamne guutuuf waan dandeenye mara goonee jirraa ka jedhu. Yakka laalcha sa'aatii lamaaf gaggeeffame sana booda abbaan seeraa gama himannaa dhiyeesse Benjaamin Gumpert mufannaa qaban ibsan.
There has been no indication from the representative of the government of Kenya.
Bakka buutonni mootummaa Keeniyaa ragaa gaafanne nuu kennuudhaaf jecha tarkaanfii barbaadamu fudhachuudhaaf fedhii akka qaban mallattoon agarsiisu tokko iyyuu hin jiru. Kun immoo manni murtii ragaa barbaachisu kennuudhaaf rakkisaadha jechuu isaanii ilaale yoo rakkoo hin jiru kana ta'e danqama keessa jirraa jenne.
Pireezidaantii Keeniyaa irratti himannaa shantu dhiyaate filannoo pireezidaantummaa bara 2007 gaggeeffame sana boodaaf jalqaba bara 2008 hookkara nama 1,100 galaafate namoota walakkaa miliyoonaa caalaa ammoo manaaf qe'ee isaaniirraa godaansisa sana keessaa harka qabu jedhaman.
You are saying that the only update is provision of this material.
It is, and I'm trying to briefly describe to your honours what the material is. If you only want me to
deemsa yakka laalchaa har'a gaggeeffame ture. Yakka laalcha har'a kan harka caalaasa biirookiraasii pireezidaantii Keeniyaattaa irratti akka galmee guutuu hin dhiyeessine dhorke irratti fuulleffate. Kunis odeeffannoo baankii bilbila bilbilanii fi baasii dilaalaa kan of keessaa qabu ture. Ragaaleen kun ituu argamaniiru ta'ee pireezidaantii Keeniyaattaan caasaa baankii to'achuu keessaa qooda qaban akkasumas hookkara sana qindeessuu keessaa hirmaannaa qaban agarsiisa ture. Garuu abbaa langaa muummichi Gittiuu Muigai akka jedhanitti waan manni murtii gaafatu yeroo tokko tokko guutuun hin danda'amu.
We have come here today offering many alternatives including.
Yakka laalchi arra harka caalaansaa deemsa biirookiraasii pireezidaantii Keeniyaattaa irratti akka galmee guutuu hin dhiyeessine dhorke irratti fuulleffate. Kunis odeeffannoo baankii telefoona bilbilanii fi baasii dilaalaa kan of keessaa qabu ture. Ragaaleen kun utuu argaman ta'ee pireezidaantii Keeniyaattaan caasaa baankii to'achuu keessaa qooda qaban akkasumas ookkara sana qindeessuu keessaa hirmaannaa qaban agarsiisa ture.
Kun immoo yakka laalcha pireezidaantii Keeniyaattaa irratti gaggeeffamuuf beellamni gara biraa kennamuu irratti qiyyaafachiise. Garuu kanneen himannaa dhiyeessan akka jedhanitti rakkoo jiru. Galmeen ijoo ta'an dhiyaachuu dhaba qofatoon taane namoonni waan argan akka ragaatti dubbatan seenaa ture akka jijjiiraniif yookaan immoo ragaa ta'uu keessaa akka ba'aniif doorsifamuu isaaniitii jedhan. Manni murtii addunyaa kan yakka qoratu kun Keeniyaattaan roobii borii akka dhiyaataniif kan waamicha dhiyeesse yoo ta'u kunis pireezidaantiin Keeniyaa aangoorratu jiranii mana murtii addunyaa kan yakka qoratu irratti dhiyaachuudhaaf pireezidaantii Keeniyaattaa isaan jalqabaa taasisee jira. Pireezidaantii Keeniyaattaan yeroo yakka laalchatti dhiyaatan kan aangoo isaanii yeroodhaaf itti aanaa isaanii Wiliyaam Ruuttootti kennan. Ruuttoonis himata irratti dhiyaateen yakka laalchatti dhiyaataa kan jiran yoo ta'u garuu himannaa irratti dhiyaate haala ni jiru.
Sa'aatiin amma galgala keessa 2:44 ta'eera. Asuma bira ammoo waaree booda 1:44 kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Magaalaa Bishooftuutti kan argamu hara Arsadii qarqaratti kan waggaa waggaan ayyaaneffatamu ayyaanni Irreechaa bara kana dilbata darbe kan sirna ho'aadhaan ayyaaneffamee oole. Akka sabaa himaan biyya keessaa jedhutti uummata miliyoona 3 irratti argame. Namoonni jaan argan garuu sanayyuu ni caalaa jedhu. Maanguddoota achi turan keessaa namoon ajajaa Kumaa Kabbada Gammadaa dubbisee jira. Walleelee adda addaa guyyaa sana weellifamaa turaniin gara gaaffiif deebii sanaatti isin ceesisa.
ajajaa kumaa kabbade mee haala yaanni sun ittoo lenaa ibsa.
Namni ganamaan calqabee nutis sa'aa 12 fi walakkaatti illee asii baane naannotachi dhaqnu namni hundumtuyyuu wal ga'e. Kan ba'us kan galus daandiin baay'ee dhiphaa waan ta'eef ammas homaa bal'inaan akka nama hunduma danda'utti miti kan hojjetame bal'inaan namni irratti waan baay'eedhaan hirmaachaadha ture bareedaan.
Nama meeqa ta'a kan ayyaaneffannaa kanaaf ba'e akka tilmaama keessanitti?
Egaa akka tilmaama kiyyaatti akka isaan jedhan gara 3,000,000 jedhan kana sana caalaa namni akka bishaanii galaa akka bishaanii bahaa sanaa ol ta'a jedhee sanaan ilaala sanaa ol kan inni ta'uun irra jiru.
Namni mul'atu irra caalaan dargaggoota moo maanguddoota moo ga'eessota moo waan hubattan jiraa?
Akka ilaalcha kiyyaatti dargaggeessa shamarran bal'inaan irratti ilaalamaa jiru faarfannoo kanas sirba kanas hundeessanii akka gaaritti kan isaaniiti. Warri jaarsaa fi warri jaartolii immoo inuma jiru bal'inaan akka isaanii kanaa miti jechaa dhafani.
Namni kun eessarraa dhufe waan beettan jiraa?
Egaa akka argannetti namni biyyuma hundumaayyuu dhufe egaa kan gara Wallaggaa dhufe jira, kan karaa Salaalee dhufe jira, kan naannoo biyya kanaa Shawaa kana jiru jira. Oromiyaan hidduma jiru hunduma kamiseedhumaan lullee warri dhufanii hin jiru jedhaniitu nutti himamu hidduma hundumaa yaadi namni kan irratti hirmaate Gujii Booranni jira. Oromoon bal'inaan irratti hirmaateera bal'inaan hidduma jiru irratti hirmaateera.
Naannoo adda addaa irraa akkas dhufuu isaanii kan agarsiisu jira fakkeenyaaf akka itti wallisanirraa waan uffatanirraa waan adda addaa irraa waan argitan jira.
Egaa akkuma naannoo isaaniitti dubbatu amma karrayyuun fa'a uffannaan hidhatanii deemu arsiin uffannaan uffatee deemu jira uffata Gujii fi Booran uffatanii deeman jiru Wallaggaajis kan dhufe Jimmarraallees kan dhufanii akka uffannaa isaanii akka naannoo isaanii uffata aadaa uffatanii waan dhufaniif isaan ta'u inuma garraa inuma beeksisu jechaadha.
Yeroo hedduudhaaf uummanni waggaa waggaatti ba'ee ayyaana irreessaa kana irreeffata. Yeroo isaaniirraa kabaranaa maaltu adda godha?
Ana kumata isaa calqabaa calqabee nama jiru iddoo kana wagguu waggaadhaan achirratti hirmaannaa wanti hundumuu illee nu qunnamu. Sinni baranaa kuni bal'inaanii namnis baay'eedha. Namni bal'ina isaa kan ilaallu daandii sun bal'aadha. Daandii bal'aa sana cufee wal dhiibaa deemaa kan baranaa adda jenneeti fudhannaa akka addaati.
Yeroo tokko tokko ennaa ayyaanni akkana ayyaaneffamu namoota ayyaanichaaf deemanii fi poolisoota gidduutti walitti bu'iinsi ni uumamaa namoonni qabamne ittifamne waan akkasii jedhanii dubbatu barana waan akkasii waan argame jira.
Namoo maasitti fakkaate egaa calqabumaa calqabe wanti kun egaa waan hin jaalatamneef hin beeknu nuti poolisoonni kun wanti gochaa jiran maasitti fakkaate. Odaan hin jira ijoolleen gonfoo yookiin qoobii jedhan sana irratti odaa kana maxxansanii deemu suura isaa sana godhanii waa tokko tokkoof irratti godhanii deemu namoota sa'aa 11 ba'an kan sadinqisiisu ijoollee buraajuudhaa dhuftu karaatti qabanii odaan kun sirriidhaa miti jedhanii odaa sanarraa gonfoo keewwatan waan qabatan sanarraa saamaa oolanii ijoollee kaan waliin deemnee sakatta'a duukam dabarree isoo bushooftuun seeniin sa'aan irrattis mucaa tokko sirumaan akka gaariitti kanan beeku gonfoo keewwatee deemu sana. Maali kuni jedhanii namni illee kabajamaa namni namaa namummaadhuma isaa sanallee nama dinqisiisa dhaqaniituma irraa butaniiti inni kuni odaa sirriidhaa miti jedheen odaan sirriin isa kamiisuma dhuguma yoo dubbanne odaa jechuun maaliin maqumti isaatuyyuu odaan suni odaa jechaan gaaddisa bal'aa Oromoon jalatti wal ga'ee Oromoon gadaa jalatti tumatee kan du'e gumaa baasisee gaaddisa malee wan biraadhaa miti. Odaan inni kun sirrii miti jechuun isaanii isuma mirkanaansi hin jedhee baay'ee kan nama jibbisiisu ofuma isaaniitu iyyuu jarri kun yaa warra kana godhan kun akka namaatti adeeman malee maalummaadhuma kanaa iyyuu warra beekanii miti. Odaan inni sirriin kamii odaan inni dabaan kamii odaan inni kan biraa kamii odaan odaadha namni tokko yoo barbaade gaaddisa bal'aa sana jalatti waaqasaa waammatee kan wallolee araarsee kan wal ajjeese gumaa baasisee tumaa tumatee kan deemu. kanafu gaddisa kana sani wan barbadani finbeku oda sirri da miji ani namaje ka olani ruba gena maje kani namni je kaman sunimmo akasan godan sani ton taini suruma hari sakanirra itidabale ka gaddit ratte macha ole jechara
garu namni qabame sababa kana sida menjiru
nama hidame lega nagenye kani rafurata mimmo dagayira kani rafurata kana tikani rafurata
wan fakki oda qabo akka kofiya to kana kgonfotu wan matarraka tani de mani jechura
akana ga fakkin samalini isuma fa irra cirani walumani simmo kan irra ka ubate fudatani jechana
kun romeya kesatti mo finfinne kesatti ka wana kasito
burajoni si romeya kesa du kami senna dabarte garbu shoftu daktu ya romeya kesa isa burayu yolla chirufani tunattime yolle wali begnu jiru isa du kam dabarte bu shoftu gesummo anumati yakotin argi anumati yakotin argi
poliso to romeya techura kan kare qabe da be gafatu
federala jedamu kana polisi wato duwan ta federa natti fakkatu
ajaja kuma kabbada me gara yani chatire bina ayane recha yo kana ayane resa kana namon kan akka ayana amanti yo kanmo kun waqe fata duwatu ayane fata yara kana jedan yadu oromo kesemmo amanta daddatu jira kuma ummata bra kesa kanmo lakka ayane kun ayane waqe fata qofatu untane ayyana biyo dessa ka wali galati kanamni kamiyu waqatti waqifatu jedani tikani sayyadan akkamitti laltu irrecha ayyana manti waqifatati mo ayyana ada ka wali galati jettani yadu
ega namoni hiktisani karabirati na hadubata male ayyani kuni ayyana hunda ayyana namon hundumtu rattirmatu ka wali galu amanti dan kanaddan qodu miti malin kanaddan qodu miti kambar baate dufe achitti do sanage ya waggede waqa galata galchuda fi male amanti sakkanati jire amanti anaddan qodu miti hundumti sani tu achigani waqa sani ganna ke sabani ganni dukkana ganna dukkana kana ke sa ganni kuni bacaqi qaba galana qaba lola qaba cabbi qaba bakakka qaba kana ke sa ya waq nabafte birra boqatti na cesifte birra boqa kana nagana godi jire namnu hundumtu achitti dake waqa sa galate fata yechara amanti waqifannas kanjuru amantin biras kanjuru malkasa nabu malkasa naratti waqasa galate fachu damale wan birada miti kuni kana jede kana dan qodu hinqabu
karmatti qabsise gaffi birasin gafachu barbada namoni kam mal jedu bakka kanatti namoni dalaganjuru namoni mukada dadi banjuru namoni wana dadda ware gandi gadan galasan wana kasi jiru jedameti kan dubbatamu amma bektanitti kun refanna kana wajjin kan warqabate mo namotum ta kumattamana nitti wan de mani bakka kanatti godan
ega namni tokko tokko sababi isa kanin barbadu wan bira barbadu danda akka amanti waqifata tinuti malkabu ji dakabate jini suni waqatu me humama waqati madgasana kabate ake galate fannada malkasana bu bishan kuni qulqullu da boru da ture amma bishan kuni qulqullae firri kallaga cewisu dide lagaga manacha lagaga macha walitti cewu dandesu birra dufunsa bishan kuni qulqullae ra jede agarsisu malle na ulfaca su male wambira warri achitti fagu warri achitti wambira godu dachitti fagu kadachitti wambira godu kanachitti itana arsu kanachitti jabana dabatu kanachitti dadamudu dimma mata saniti male dimma adafsena kesa mitisurma sul dimma ada oromo timitikun kanabban to ko ofittume zabadu mahila sillate tichalqabe wan kana qabsuda namonna kana kana karar tirmatan godani kana kesa warrumti wan bira godan ta kana gode male wanti godamuni rajiru wan kana miti akuman sittime akani achirratti marga qabatani ililin biratti roto ko dararti isa qabatani akani malkarratti rinfatani kan dukkana kesa nabafte birra boqatti na cesifte galanni si agau ya wajjidani galate fatani de mu male inni dimma kana qabu dimmu mamata ofisani kan isan godan male kanne ada wajjin kan walitti dufumiti
ajaja kuma kabbade gamada ibsana kan tangaraf guddan singalato umsadda
galato minamu baajin singalate fatta
an sijallatu nan e bisadina kenan abara jallatan ka jiratu jibban ka ta udara ita ken ta unu fo biyi mandari di buballe sanke mali mal konani mosiji gogo gi badi je nakin gogo di jemale oromo fa fajaye oromo ta dam sai wali ti jemale tuna e nyuma kenya awala ka te male otto wallalu ke sa alo ta ba te male america europa ra oromo ya te male da che ke ti wal kenya e ganne adubira jalala lango bishte obji budi tenura amba bumata sena suratinya chajira kita kenta unu obi mandare dibu balle sanke mali ni malgo nani mosi jibu ada puta simbare adlu lafe datiru tarre tora ke gara ka si jibu yun jiru si jalala si kabai nya si kusan nakan kaku si jibu yun jiru adlu obi ni kuku satana mata bayana ku
oya milaya milo Oya miraya milo, oya miraya milo,
oya miraya milo. Oya miraya milo, oya miraya milo. Oya miraya milo, oya miraya milo. Oya miraya milo, oya miraya milo. Oya miraya milo, oya miraya milo.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana irreechaa lammiiwwan Oromoo biyyooti alaa akka Yuunaayitid Isteetsi, biyyooti Awurooppaa adda addaa fi Awustiraaliyaa keessa jiraataniin gidduu kana kabajamaa jira. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Isa dura garuu wallee kanaan bohaara. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11905 11105 12080 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.